13. kapitola, zbeh, 1809 až 1810. Noví regrúti stáli celé hodiny na kasárenskom dvore a nikto sa o nich nestaral. Konečne ich dali nastúpiť, vyvolávali ich mená, zadelili ich do skupín a dovolili im utiahnuť sa do spálni. V pustej a biednej izbe sa nekúrilo. Steny boli holé, vybielené a počarbané odpornými čmáraninami. Keďže uniformy mali dostať až o pár dní, nemohli si prezliecť svoje úplne premoknuté šaty. Ján Vianý sa začal silno triasť od zimy. Vyčerpaný sa hodil na slamník a meravo hľadel pred seba. Len ako by z diaľky počul smiech a nadávky svojich druhov.
Hej, ty!
Zakričal jeden z nich na neho.
Kvočíš tam ako kvopka nešťastia, čo je s tebou?
Chlapče, ty sa trasieš na celom tele.
Tuším, si chorý.
Neviem, zajakal sa Ján a zuby mu drkotali. Je mi trochu zima.
Nože, poď se, mám fľašu šnapsu. Upí si poriadny glk a hneď ti bude lepšie.
Ja nepijem pálenku, bránil sa Ján.
Nebuď smiešný. Chlastať a nadávať to pristane vojakom takisto ako muškety a puzdrá na náboje. A toto je pre teba aj liek. Na, vezmi si.
Ján váhavo vzal do rúk fľašu a prehltol glk silného nápoja.
Dobre ti to robí, čo?
Smiel sa jeho spoločník dobromyselne.
A teraz už vystruhaj inú tvár. Nazda sa trápiš pre svoje dievča? Nechaj ju tak, nech fňuká. Čo skoro budeš mať na každý prst jednu? Na vojenský mundúr sa všetky lepia.
Ján mu neodpovedal, veď ho sotva počúval. Horúčka ho rozpaľovala a vyháňala mu pod na čelo.
Vidíš, teraz sa už potíš,
škľabil sa ten s fľašou.
Šnaps je liek na všetko. Pomáha proti mokrým nohám, aj proti nešťastnej láske. Uhni si ešte raz. Nechceš? Tak si glgnem ja.
Trúbka zvolávala na prídel jedla. Podávali hustú fazuľovú polievku, ale Ján mohol prehltnúť iba pár lyžíc. V noci nespal. Trápila ho vysoká horúčka. Keď ráno otrúbili budíček, vstal s ostatnými. Poddôstojník, ktorý velil nováčkom, si ho pohrdavo premeral.
Akého chudáka nám to poslali?
Oboril sa na neho.
Kolená sa ti trasú ako starej babe. Čo bude s tebou, keď ti budú okolo uší svišťať guľky? To budeš mať zaiste plné nohavice. Ale čo je s tebou, si chorý?
Myslím, že áno, odpovedal regrút.
No to sa mi páči. Len čo strčí nos do kasárne, už simuluje.
Čím vám môžem poslúžiť? Pokračoval s iróniou. Pán si azda praje kamilkový čaj alebo termoforovú fľašu?
Však počkaj, hneď ti bude teplo, keď sa trochu poprechádzame po kasárenskom dvore.
Kaprál sa bezcitne smial. Regrút, ktorý Jánovi dal piť zo svojej fľaše, mal s ním súcit a povedal.
Pán podvostojník, on je naozaj chorý. Tak to je tu ozajstné sanatórium,
škeril sa nadriadený a pohľadil si so záľubou konce fúzov.
Vyliečil som už veľa mamičkyných maznáčikov.
Ján sa s vypätím posledných síl vschopil. Hoci ešte stále pršalo ako skrhle, poddôstojník nemilosrdne preháňal nováčkov. Jánovi sa tak krútilo v hlave, že sa len tak udržal na nohách, keď konečne znova vošli do kasárne. Na druhé ráno nemohol vstať. Vojenský lekár, ktorý ho prezeral, zistil vysokú horúčku a dal ho odviezť do nemocnice. Ján ležal viac dní v bezvedomí. Keď konečne prišiel k sebe, jeho matka sedela pri jeho posteli a ustarane na neho hľadela. V nasledujúcich dňoch prišli aj ostatní príbuzní z Dardilí a Zekulí. Celkom osobitne Jána potešila návšteva pána farára Balíja, ktorý sa mu láskavo prihováral a usiloval sa vliať veľmi skľúčenému mládencovi odvahy. Musíš sa úplne odovzdať do Božích rúk, povedal láskavo. Ako to on robí, tak je to dobré. Obetuj mu všetky utrpenia a ťažkosti. Potom nebudú zbytočné. Áno, pán farár, prikývol chorý a oči sa mu znova zatvorili.
Po dvoch týždňoch sa ja natoľko zotavil, že bol so svojimi spoločníkmi odvelený do regrútskeho tábora v Ruáne. Bol však ešte príliš slabý na taký dlhý pochod a preto išiel za kolónou na batožinovom voze. Keď dorazili do mesta pri Loáre, jeho stav sa znovu zhoršil. Museli ho zaviesť do nemocnice Augustinianok, kde ležal 6 týždňov na ťažký zápal pľúc. Bol to skutočne boj medzi životom a smrťou. Ale Jánov silný sedliacký organizmus predsa len napokon zdolal aj túto ťažkú chorobu. 5. januára dostal rozkaz, aby sa popoludní o 5. hodine predstavil na odvodnom úrade a odpochodoval s pešiackým oddielom k španielským hraniciám. Srdečne sa rozlúčil s dobrými rehoľnými sestrami. Bože môj, vzdychala jedna, ktorá sa o neho počas choroby starala. Z vás nebude nikdy dobrý vojak. A predsa ním musím byť, odpovedal Ján a vzal si svoju torbu, jedinú výstroj, ktorú dovtedy dostal. Zákon to tak káže. Zákon, krútila sestra hlavou. Viac by ste pomohli Francúzsku svojim ružencom, ako svojou mušketou. Cesta do odvodného úradu viedla popri kostole a Ján sa chcel na vigíliu zjavenia pána celkom osobitne zveriť do ochrany svätým trom kráľom. Vošiel, kľakol si v kúte Božieho domu a ponoril sa do vrúcnej modlitby. Keď po dlhom čase vyšiel z kostola, práve bylo 6 hodín. Celý zdesený zbadal, že určená hodina už dávno prešla. Ponáhľal sa na stanovené miesto, ale s hrôzou zbadal, že úrad je už zatvorený. Bezradný sa vrátil späť do nemocnice. Na druhý deň zavčas ráno znova išiel na spomínaný úrad. Mal som prísť vlastne včera, priznal sa strážnikovi, ktorý hliadkoval pred bránou. Ale oneskoril som sa a našiel som vchod zatvorený. Tak žiaľ si sa oneskoril, škľabil sa škodoradosne vojak. No už veliteľ Blanchard sa hrozne poteší, že si vôbec ešte prišiel. Aj tak má dnes mimoriadne dobrú náladu. O, to je dobré, potešil sa nič netušiaci Ján. Hej, dobré, výborné, škeril sa vojak na stráži. Len choď dnu. Veliteľ Blanchard nemal práve ružovú náladu a spustil hotové hromobitie nadávok na hlavu úbohého vinníka. Ste dezertér, kričal na neho. Mal by som vás v reťaziach dať do transportu ako zločinca. Nechcete azda cestovať do vojny na nejakom mimoriadnom koči? No ja vám ukážem. Pošlem vás na galeje. Tam budete mať dosť času rozmýšľať o tom, čo značí robiť si z cisárskeho veliteľa blázna. Ján stál pred dôstojníkom ako zarezaný. Predstavoval si, ako ho zviazaného potupne zatvoria do väzenia. Viac raz už s hrôzou videl, ako zachádzali s dezertérmi. Avšak v najhoršej chvíli mu prišiel na pomoc istý rotmajster, ktorý mal zaiste sústrasť s úbohým regrútom a usiloval sa zmierniť hnev predstaveného. Pán veliteľ, prepáčte mu, ešte len včera ho prepustili z nemocnice. Určite nemyslel na útek, inak by sem teraz nebol prišiel. Ešte nevie, ako sa má vojak správať. Tak sa to naučí, uisťoval zlostne dôstojník. A teraz dobre počúvajte, Vianí. Váš oddiel včera odpochodoval bez vás. Dostanete výzbroj a papiere a pustíte sa na cestu do Remuásonu, potom ďalej smerom na juh. A nech vás čert zaživa roztrhá na márne kusy, ak do rána nedobehnete svoj oddiel. Bežte, ako by vám pálili v petách, lebo vás pošlem na galeje, ak ešte raz premeškáte pripojiť sa k svojmu oddielu. Uniformu dostanete pri vašej skupine. Trotný, píšte rozkaz na pochod. No, aký bol starý srdiečko, posmešne sa pýtal strážnik, keď Ján prechádzal bránou celý zronený. Dosť nemilý, odpovedal Vianý rozpačite. To verím, uškrňal sa vojak. A teraz musí chlapček sám samučky bežať za druhými bračekmi. Len si daj pozor, aby ťa vlk nezožral, synček môj. Vzlikajúc vydal sa Ján na cestu. Bol hrozne zima a ľadový vietor mu šľahal do tváre, len čo opustil mesto.
Hodiny a hodiny sa s námahou vliekol snehom zapadnutými cestami bez toho, aby si dožičil odpočinku. Až neskoro popoludní, udýchčaný a napriek zime celkom spotený, vystúpil na vyvýšeninu Le Forêt. Ťažká torba ho stále veľmi zaťažovala. Keďže predtým bol dlhý čas pripútaný na posteľ, bol už taký zoslabnutý, že skoro omdlieval, keď dosahoval prvé pahorky. Rozhodol sa, že sa uchýli do blízkeho lesíka a trocha si oddychne. Tackajúcim krokom sa priblížil k húštine, aby sa trocha ochránil pred ostrým vetrom. Hodil torbu na zem a sadol si na ňu. Bol celkom bezradný, čo urobiť. Bolo jasné, že nebude mať dosť sily, aby svoj odiel dobehol. Siahol po ruženci svojej poslednej úteche, ktorá ho nikdy neopustila. Zrazu preľaknutý prerušil modlitbu. Pred ním stál akýsi muž v sedliackom odeve a pozorne si ho premeriaval. Čo tu robíte? Pýtal sa ho cudzinec. Ján mu všetko podrobne vyrozprával. Teraz však musím ďalej, rozhodol. Namáhavo sa zdvihol a prehodil si ťažkú torbu cez plecia. Od slabosti sa pritom zatackal. Pomaly, priateľ môj, len pomaly. Čo skoro sa zotmie. A v tme by ste mohli zablúdiť, aj keby ste boli schopní pochodovať. Ale vy sa už teraz potácate od vyčerpania. Najprv sa vyspite. Zajtra uvidíme, čo ďalej. Ale čo sa so mnou stane, ak do rána nebudem pri svojom odieli? To sa uvidí. Ale sám cítite, že to nedokážete ani s najväčším vypetím vôle. Ján veľmi dobre vedel, že neznámy muž má pravdu. Preto sa odovzdal svojmu osudu a išiel za ním. Neznámy mu niesol torbu. Po krátkom pochode došli k osamelej chatrči. Sprievodca zvláštnym spôsobom zaklopal na dvere. Kto je tam? Ozval sa znu chrapľavý hlas. Guy. Vyslovil neznámy svoje meno. Vtedy sa otvorili dvere. Na prahu sa zjavil starý muž a skúmavo zdvihol lampu, lebo sa už úplne zotmelo. To je Justin Chambonnier, výrobca drevákov, predstavil Guy starca. Pri ňom ste v bezpečí. Potom predstavil starcovi svojho spoločníka a poinformoval ho o Jánovej situácii. Vstúpte a odpočíňte si, povedal obuvník, voviedol obidvoch do izby a pripravil skromnú večeru. Všetci traja jedli bez slova. Keď sa najedli, starý sa rozhovoril. Táto vojna je nespravodlivá. Cisár obetuje krv synov našej krajiny, aby dosiahol svoje ctižiadostivé plány. Kto mu dal na to právo? Azda senát v Paríži? Keby to bolo na obranu našej vlasti, Francúzska, všetka česť. Ale kto na nás siaha? Čo chceme v Prusku, Rakúsku, v Tyrolských horách a Španielsku? Neviem, ja som o tom nikdy nerozmýšľal. Ozval sa neisto Ján. Tak porozmýšľajte o tom teraz. Len uvážte. Vy pokojne obrábate svoje polia. A tu zrazu príde nejaký zbojník a vyzve vás, aby ste mu pomohli drancovať a podpáliť dom vášho suseda a zavraždiť jeho i jeho synov. Priložili by ste k tomu svoju ruku? To nikdy. A keby tým zbojníkom bol náš cisár? Úbojem Jánovi sa z toho všetkého krútila hlava. Čo mohol rozumieť jednoduchý dedinský mladík z Dardilí svetovým problémom? Rozhodovať o vojne a o pokoji, to je vec cisára, myslel si. Je napísané, dajte cisárovi, čo je cisárovo, povedal napokon nesmelo. Zbojstvo, plienenie, vraždenie, to je cisárovo? Pýtal sa rozhorčene starý. Z očí mu sršali iskry spravodlivého hnevu. Násilie sa vždy usiluje obliecť sa do rúcha práva, ale v skutočnosti je hrozné a zlé ako peklo samo. Poznáte zjavenie svätého Jána? Tam sa opisuje šelma, ktorá vystupuje z mora a na rohoch má 10 korún. Celá zem obdivovala šelmu, je tam napísané. Klaňali sa drakovi, že dal šelme takú moc. Klaňali sa aj šelme so slovami. Kto sa vyrovná šelme a kto môže s ňou viesť vojnu? A on prichádza z ostrova na mori. Na hlave má 10 korún.
Celá zem ho obdivuje. Skláňajú sa pred ním kolená a klaňajú sa mu. Ale v knihe Zjavenia stojí ďalej. Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na svoju ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do čaše jeho hnevu. Potom starý rázne vstal a pripravil svoju posteľ pre hostia. Pre seba a pre Gia pripravil lôžko na hobrinách v dielni. Ján bol vyčerpaný až na smrť, ale nemohol zaspať. Keď konečne prišli na neho nepokojné driemoty, trápili ho fantastické vidiny. No napriek tomu slnko bolo už vysoko na nebi, keď sa konečne prebudilo. Musím ísť, vykrikol nastrašený, keď sa dozvedel, že je už poludnie. Musíte jesť, odpovedal Gui s úsmevom. Starý šiel do lesa rúbať drevo, ale najprv usmažil pre vás kus slaniny. Ale čo bude teraz so mnou, bedákal Vianý. Poviem vám to otvorene. Vôbec nemá význam, aby ste ďalej bežali za svojím odielom. Kde ho chcete zastihnúť? To by ste mohli pochodovať za svojimi kamarátmi až do Španielska. Ani tak by ste ich nedobehli. Predpokladám, že nechcete ísť späť do Ruán. Ján si s hrôzou predstavil tvár, s ktorou by ho privítal Blanchard, keby sa vrátil do Ruán. Nie, nie, to je úplne vylúčené. Celkom iste by s ním zaobchádzali ako s dezertérom. Viedli by vás celým mestom Ruán v reťaziach a zavliekli by vás do väzenia. Nakoniec by vás bez pochyby odvliekli na galeje, dodal Gui. Ja viem, čo by som urobil na vašom mieste. Čo by ste urobili? Nechal by som cisára Napoleona, aby viedol svoju vojnu sám. Mám sa stať zbehom? Vzplanul Vianý. Pre políciu ním už ste. No ale potešte sa. V lesoch sa skrývajú tisíce mladých mužov, čo ušli pred vojnou. Aj ja k ním patrím. Okrem toho počuli ste, čo povedal Žostén o zvierati, korunovanom 10 korunami. Starý je čudák, ale v jeho slovách je kus pravdy. Ján sklonil hlavu. Rozmýšľal, ale darmo hľadal východisko. Moji rodičia budú musieť pre mňa trpieť. Budú im robiť veľké nepríjemnosti. Viem to od druhých. Vzdychal utrápene. Nemôžu ich za to brať na zodpovednosť. Uspokojoval ho Gui. Veď vôbec nevedia, kde trčíte. Ale teraz jedzte. Potom vás zavediem trocha ďalej do hôr. Hneď po jedle sa vydali na cestu. Ján sa uspokojil s tým, že neexistovalo pre neho nejaké iné riešenie, iba skrývať sa. S ťažkým srdcom sa podvolil tejto nevyhnutnosti. Večer našli prístrešie v jednej uhliarni. 2 dni pílili bukové polená. Gui hneď nastúpil do služby u uhliara ako pomocník. Obidvom nechýbala ani práca, ani chlieb. Viete písať a čítať? Pýtal sa uhliar mladého Viania. Áno. To je dobré. Le Ponce, ktorý patrí k obci Le Nuas, hľadajú učiteľa. Obráťte sa na pani Préfulovú. Plný dôvery sa Ján vybral na cestu, ale na veľké sklamanie sa dozvedel, že práve už našli akéhosi učiteľa. Konečne sa obrátil na richtára obce Paula Fajuta, ktorý gazdoval v neveľkej osade Le Robins na malom majetku. Vo vašom prípade je dobrá rada nad zlato, uznal starosta. Je jasné, že späť už nemôžete. Istotne by vás prísne potrestali. Ak zostanete tu, musíte sa skrývať. Žandári neprestajne prekutávajú lesy a hľadajú vojenských zbehov. Mimochodom, musíte si bezpodmienečne zmeniť meno, lebo určite budú po vás sliediť. Ako sa chcete volať? Jánovi napadlo meno suseda v Dardelí. Povedal ho starostovi. Dobre, menujete sa Jeroným Vincent. Teraz vás zavediem do domu. Hneď tu naproti ku svojej sesternici, vdove Klaudii Fajotovej. Tam sa budete skrývať. Dobrá sedliačka prijala utečenca z lásky k Pánu Bohu. Vedela, že nejde o nejakého nehodného človeka a že teda jej dobrota nevýjde na zmar. Srdečne spolucítila s Jánovým osudom. Len netraťte nádej, potešovala ho.
Tu vo sade je celý rad vašich spoločníkov, ktorí majú ten istý osud. Nebojte sa, my vás už dajako ukryjeme pred žandármi. Deťom vás predstavím ako svojho bratanca, ktorý sa tu chce skrývať ako utečenec. Samozrejme, musíme si tykať. Dúfam, že vám to nebude prekážať. Čoskoro Jána predstavila štyrom deťom ako bratanca Hieronyma, ktorý sa musí skrývať pred žandármi. Čo si len vyviedol, že ťa žandári hľadajú? Vyzvedal sa 13-ročný Ludovít prekvapene. Azda si len niečo neukradol? Alebo si niekoho zavraždil? Pýtal sa ustrašene o 2 roky mladší Hieronym. Veď to každý vidí, že nie je ani zlodej, ani vrah. Smiela sa 14-ročná Agnesa. Ináč by ho mama nebola prijala. Nie, nie, uisťovala sedliačka s úsmevom. Hieronym nie je zločinec. Bol vojakom a odišiel od svojho oddielu. Teraz sa musí skrývať pred policajtmi, ale to nesmiete nikomu povedať. Sľubujete? Čestné slovo, prisľúbil Ľudovít. Ale nijako nemôžem pochopiť, že nechce byť vojakom. Veď to je predsa to najkrajšie na svete. Ján Vianý si potichu vzdychol. Mal celkom iné predstavy o tom, čo je na svete najkrajšie.